Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America utata kabega jumaatat gergele ke sasa alama walakka jel kabega sasa ditti meter bandi kuda sagal digdemi lamab digdemi shenrat Washington DC ra kadabarsu saganta afan oromo amma jel kaba fagof dioda radio satellite nail sat internet in kanin saganta kenyo dofajir tan dagge foto ta kenyo jallata mo akkamolten jimaata onkololis sagal barakumalama fudashan akkalokop etiopia timmo fulbana digdemi saddet barakumalama saddet kesume sankesan ran ne modanditi
with ne karora goodina transformation marsala matarat mormito tawalin dubachun barbaati sada jedu mumichi minister etiopia mataw dute attamjirtu
mumichi minister etiopia kuma jallene jerte party le mormitu wajin dubatani jiru gurmu tunisia ijarta demokrasi unda hammata da fojjetu tokko badasa nobly naga kabarakumal mafku dashani tu kenamefi lamenu gabasale kenyo duke sati qopin kenya misoma kanarammo qillensa dunyarati addesata elninoti fulefata qopile kenya marafagatum rasaganta kenya tin walin turajen dagefato ta kenya ballenso dutif garajalne tidebina
witne karora goodina transformation lamata rattimor mitota walin dubachun barbaati sa taw mumichi misere ethiopia haile mariam dassalein beksaniru party len hangito kogaru waltaji kanarat kanin manne tau dursani beksaniru party inkindo minito kuma fi democracy ad humnota democracy fi haqa party demokratawa ethiopia party rai ethiopia dabalate parti len politika digdamni waltaji kanarratti hirmataniru gabasa kanamallaskaachu amaterge tujubeddes
motumman etiopia karora kanarratti parti le mormitu walin mariachuf jecha galmatokumma motumota kafinfinne jiru keesat waltaji banejira mumichi ministera etiopia obbo haile mariam dassaleñ waltaji guyoti la mafturu kana kasadan innabanan hogganonni parti le mormituf deggertonni sane argamu sanif galate fataniru sababa waltajin kun qopayefis ibsani jiran
ihe medrek yetezegajjebet wannaw mekniyat yagarachin tagawami yepolitika partiyoch yemiyokulacho yebresab kifloch yallu
walgayin kun kan qopayefi partile mormitota ka mormitochuda ummata bakkabwani bakkakanatti argamu sanitin walindubachudaf
karoro motum mallafa kai kun ojirra kan olu dandaw lammi won biyetti ojirra olchu fiyo ka an qofa jechudan waltaji kana qoppesine jedan hasada gesesaninis mormito tawalin addadduma imammata qabachun qaruma wali galten qamnu jechu miti wantef kan rat wal falmin yojirate wal falmine biyeto ko wan qamnu fjeccha qabti sin bra ka uf walittinu fidu walitt qabuf wantef wal gayin kun milkaa jeden amana jedan mormiton walgay sanarat termachun fen gamta medrek abagutumato kuma etiopia party samayawiti duratan party samayawi oboyil qalget netakajedanitti sadarka biyat waligalten biyole sayo jirate qofa walin dubachu dandenya kunimmo hojirano lejechu dan debi kenne rajedan waltajin baname kun harra kanrat mariate kan tumurame karora gudina of transformation isadurarat natau guyaborimo karora salamata rat mariate jedame egama
bulchesi president barack obama humno tirib telolto ta kan siria lenjisun akkasani datto islamic state waranan gochuf yali godu isu sabeksera yada harana majur hoganota murna murmitota kesa kanen filataman hidachisuf akkasa waranan humna itti horuf jajjabesu dajedan gare lenkun jijjira margamsisan ilale yerosan gare aisil kan siria ke sawaranu jalqaban qillen sarran deggerse kenninaf jeda ibsi ministry ittisaka united states brabe hidachi sufi akata jabachu dandan irratti fulle fachun kun aisil siria ke sajiru ratti injifanno argame jajjabesuf gargara karora sa jalqaba kan humnoti siria kanen yada madalawa qaban lenjusuf saganta dollar miliyona dibashani gafatusun rakko akkaqabu ipsi kun amanejira saganta kurribt lolto ta hanga tokko qofa kanen islamic state waranu barbadan galmesera xayyaaronni waraanaa ka Faransaayi har'a Siiriyaa keessatti haleellaa haara gaggeessaa ka jiran yoo ta'u, ajajaa gameessi waardiyyaa warraaqsaa kan Iraan Siiriyaa keessatti ajjeefamuun ibsameera. Jeneraal Hoseen Hamedaani gara jalqaba torban kanaatti humnootii Siiriyaa kanneen Aleepoo keessaa gorsa kennaatu jirani loltoota garee Islaamik Isteetiin ajjeefaman. Kanas damee waraana biyyattii ka ta'e garee waardiyyoota warraaqsaatu ibsa baaseen beeksise. Garee warra Shiyaa irraa ka taate Iraan Siiriyaaf michuu cimtuudha. Deeggarsa waraanaa fi Siiriyaa mootummaa Bashir Al-Asaadiif laattutti fufteetti. Kunis waggootii 4 garee ribxe loltoota sunni wajjin wal waraansa gaggeessame irratti ture. Humnootiin mootummaa Siiriyaa, Iraanii fi Hizbollaan Lebaanon keessaa akkasumas Raashiyaan bira deeggarsa qabaniin ribxe loltoota biyyattii waaltaa keessa jiran irratti haleellaa labsanii jiru. Badhaasi Noobeel kanagaa inni baranaa jaarmiyoota 4 kanneen gurmuu biyyoolessaa ta'uudhaan Tuunisiyaa keessatti hojjetaniif kennamee jira. Kunis Tuunisiyaa warraaqsa bara 2011 biyyattii keessatti gaggeeffamaa ture keessatti gara deemsa deemokiraatawaatti akka ceetu gochuuf deeggarsa godhaniif ta'uun ibsameera. Gabaasaa Luis Raamirez namoota dhiyeessa.
Badhaasni Noobelii nagaa jaarmeechaaf akka kennamu murtaa'usaa har'a magaalaa Suudiin Osloorraa kalabsan hoogganaa koree Noobelii Kaachi Kulman 5 turan.
The Norwegian Nobel Committee has decided that the Nobel Peace Prize for 2015
koreen Noobelii ka Norway jaarmiyaan Tuunisiyaan Dialogue Quartet warraaqsa Jaasmiil ka jedhamu ka bara 2011 Tuunisiyaa keessatti geggeessamerraa jalqabee dimokiraasiin hunda hammataa ta'e akka biyyattii keessatti ijaaramu qooda murteessaa gumaachuu isaaniif akka badhaasni Noobelii ka bara 2015 kennamuuf murtaaffamee jira jedhanii jiru. Gurmuun Kwaartet jedhamu kun waldaalee hojjetootaa Tuunisiyaa liigii mirga namoomaa Tuunisiyaaf waldaa abboota seeraa Tuunisiyaa irraa hundeessame. Hogganichi koree Noobelii randeebi'aa hoggantittiin koree Noobelii Kulman 5 waa'ee gurmuu sanaa ennaa ibsan deemsi dimokiraasummaa raafamaan Tuunisiyaa keessaa sababa ajjechaalee fi tasgabii dhabinsa uummataatiin ennaa hunkutaa'uutti dhiyaatee turetti hojii isaa jalqabe dhaabni kun jedhanii jiran.
It established an alternative peaceful political process.
Yeroo biyyattiin afaan wal waraansaa irra geessee turtetti deemsa siyaasaa karaa nagaa akka mala filatamaatti gadhaabee jedhanii jiru. Tuunisiyaan biyya bara 2011 yeroo jalqabaatiif warraaqsi uummataa booda Arab Springs jedhamu keessatti jalqabamee fi uummanni hiriira mormiitiin karaatti yaa'e pireezidaantii biyyattii duraanii Zayn El Abidin Ben Ali taayitaarraa itti buqqise. Gama kaaniin iyyuu ennaa ilaalamu biyyoota warraaqs Arab Springs keessatti geggeessame keessaa ka milkaa'ee agammaa ga'e ka Tuunisiyaati jedhamee jira. Garuu ennaa biyyattii malaammaltummaa hojii dhabummaa dargaggootaa dhibbarraa harka 35 fi haala dargaggoonni hedduun gurmuudhee finxaaleeyyii islaamaan hawatamaa jiran waliin wallansoo walqabaa jirtutti milkaa'inni kun agam deemuu danda'a ka jedhu ammallee gaaffiidhuma. Tuunisiyaan biyyoota biroodhaaf akka fakkeenya taatu kan abdii qabu ta'uu dubbata. Arra koreen badhaasa Noobelii kan Norway ka Suudiin irraa dubbate.
Biyya addaan qoodamiinsaan rakkataa jirtu Liibiyaaf mootummaa haaraa tokkummaan ijaaramu hundeessuuf yaada haaraa dhiyaate Liibiyaatti jilli tokkummaa mootummootaa labsanii jiran. Kunis jeeqamsaa fokkara siyaasaa waggaa 4 lakkoofsise xumursiisuuf tarkaanfii joodha jedhameera. Bernardino Leon jimaata har'aa Morookoorraa akka dubbatanitti mootummaan haala akkasiin hundeeffamuuf jiru ni milkaa jennee amanna jedhan. Lammiiwwan Liibiyaa biyya isaanii oolchuuf carraa seena qabeessa argachuu qabu. Akka karoora lafa kaametti miseensa paarlaamaa Tiripoolii keessatti maddeeffate irraa Faayez Sarraaj muummicha ministeeraa akka ta'an maqaa dhahaman. Isaanis namoota itti aanaa isaanii ta'e 3 qabaatu. Ministeeronni jaha immoo kaawunsilii pireezidaantummaa ka jedhu hundeessu. Motumma haara daabu fiyadi diyaate kun danqaa guddaatu isa mudachuuf jira. Mormitoonni paarlaamaa kanneen Tiripooli keessaa fi warri gama bahaa keessa jiran raggaasisuu qabu. Gareeleen gam lameenirraa wal waraanaa jiranis irratti waliigaluu qabu jedhameera. Barreessaa dureen tokkummaa mootummoota Ban Ki-moon waan labsame kana simatanii paartilee Liibiyaa keessaa hundumtu waliigalteedhaan akka fudhatan gaafataniiru.
Karagaajirtan as Washington DC irraa kadabruu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootti dhaggeeffattoota keenya jimaata waan ta'e walleeleen arrasiniif dhiyeessinu ka biyyoota alaati wallee riyaana kanaan isin affeera istee jedha hin deemiin turi jechuudha kunu. Riyaanaa kanaaf guddaa galatoomittiin jennaa akka ittiin bohaartan abdii qabna dhaggeeffattoota keenya amma yeroon galgala keessaa sa'a lamaaf daqiiqaa 44 ta'ee jira. As Waashingteen DC'tti immoo warri booda sa'a 1:44. Kun 7:00 yeroo tokko ka dhiyaatu qophii misoomaati. Jijjiiramni qilleensa addunyaa biyya hedduu yaaddessutti jira. Biyyoota hagi tokko uummata isaaniitti bokkaa guddaa lolaa fidutu dhufaa jira. Of eeggadhaa jechuudhaan qopheessutti jiran. Wanni qilleensa addunyaa jijjiiru keessaa tokko Elniinoo ka jedhamu. Gama Itoophiyaatiin maaltu jira gama kanaan? Gama addunyaatiinoo? Soran kanirratti as Amerika ra saintisti ab Amerika Noa jedhamu keessaa hojjetu dubbisee jira. Akkasumas immoo gabaasaalee adda addaa walitti qindeessuudhaan waan dhiyeessu qaba. Kunoot.
Hayyalan babaaroo xoole. Agi tokko bokka sila argachuu male dhabe. Aghaani bokkaat roobee caamuu dide lolaan lafa fudhateetiin nan baqachiisa. Gam tokkoon bubbeetti garbaaf galaan namirra gargalchee biyyi fudhate namii falachuutti jirgamuun jirutti. Wamtaateefuu iyyuu qilleensi addunyaa jijjiirama deemuu jiru kunin wam hedduu yakkee waan hedduu midhaasselle tokko cafii tokko badii baanan taane. Qilleensi waan hedduutti jijjiira. Qilleensi yoo jijjiiramu laf durii oowwituutti qabbanaa laf durii qabbanooftuutti ammoo oowwii hag dabra. Addunyaan eegi qilleensi jijjiiramaa deemuu jiru irratti marii teette ganna hedduu keessi jirti. Korii tokkollee ammallee paarisitti taa'uuf qophii jiran korii addunyaa ka saayintistootaa fi doktorootii hedduun irratti dhufan. Qilleensa waan hedduutti jijjiira. Lafti baddaan gurraattiin yoo oowwii agitti dabre biyyee deemtuu taati. Baddaan irraa dhumatteetiin. Waan qilleensa addunyaa jijjiiru keessaa tokko Elniino. Elniinoon durii Ispaanishitti akka maqaa ilma dhiiraa jedhanii akkuma naannoo baasan kaanii amma maqaa jijjiiraam qilleensa ta'eetiin deemuu jira. Akka ogeeyyooti raaga qilleensa addunyaa jedhanitti qilleensi Afrikaa gama bahaatii bokkaan dhufu dhihoottuu Afrikaa gama bahaatti baafata. Keessattuu keenya keessatti jijjiirame qilleensa kunin bokka guddaa fidaa jedhaniitiin namuu lola sodaatee agi tokko gar laf tabbaatti ol godaanuu jira. Paarlaamaan keenyaalleen akka mootummaan isaanii balaa Elniinoo duraa uummata dandamachiisuu danda'u qopheessisuu jira. Waan hedduun falachiisuu jira qarqaarsitti barbaaduu jira. Akka warri afaan galaanaa qubatu, afaan garbaa qubatu, afaan haroo gugurdoo jala qubatu laf gaaraatti ol godaan yookaan ammoo laf tabbaatti ol godaan yookaan ammoo falaatti tolchuu jira. Akka oduu dhaaba saayinsii ka niiw saayintist jedhurra argannetti Elniinoon barana haga bara 1998 kan ga'uufa danda'a. Agi tokko ammoo agas hin hammaatu jedha. Gaafas lolaan haga dabre bokkeenni roobee caamuu dide garbii uummatirra gargalee nama hedduu fixe. Gaafas garnam kum 20 dhumate. Qabeenyi doolaara biliyoon 100 dhiyaatutti bade. Elniinoon yoo qilleensi addunyaa gama dhihaati garba irraa bubbisa dhufu xiqqaatuu fi yoo bisaan garbaa oowwoon addunyaa gama bahaatti faca'anii Ameerikaa gama kibba kaane bokkaa fiduu danda'a. Koreen fannoo diimtuu addunyaa. Ammayyuu biyyoota Afrikaa gammoojjii saaraa gad jiran lolaa guddaatti isaanitti dhufuu danda'a jedhaniitiin uummataan of eeggadhaa jechuu jiran. Keeniyaan duruyyuu uummata ofiitti dhaamatti. Jijjiirami qilleensa kuniin biyyoota gar Saawuz Ameerikaa jedhan kaakki Chiilee Peruufaa lolaa guddaa itti fiduu danda'a jedhanii eegan. Jijjiirami qilleensa kuniin Awustiraaliyaa gama bahaatti lafa akka malee oowwise. Indooneeziyaalleetti akka malee lafti oowwite baddaan gubattee dhaamuu didde. Maleeziyaatti muki baddaa wal rigee gubateetiin manneen barnootaa 17 ta'uu cufsiise. Ameerikaa keessa godini Kaaliforniyaa duruu baddaa muki isii yoo aduun oowwite wal rigee gubate qabaachuun beekamtu baran akka gabaasa niiw saayintistitti bokka dansaa argatti balaa irraa dandamachuu dandeetti. Jijjiirami qilleensaa kunin Afrikaallee waan hedduun rakkis gam tokko biqiltuu qurxummiin garbi keessa soorachuu dandeettu jalaa fixuu danda'a gam kaanitti ammoo bonaaf bokkaan dhufa. Waan qilleensi jijjiira keessaa akkuma reefullee jenne tokko yoo bisaan garbaa akka malee jalaa ol oowwa dhufani. Afrikaan gama tokkooni garba indii jal jirti. Bokkaan laagi tokkoon achi argattillee Dr. Mark Eken dhaaba to'annoo garbaa fi qilleensa Ameerikaa Noha jedhanitti itti gaafatama dhaaba Corals Bleaching jedhaniiti. Coralsiin tuni akkuma reefullee jenne biqiltuu garbi jalaa kaa qurxummiin soorattee jiraattuun biqiltuun tuni amma dhumachaa deemuutti jirti. Jijjiiram qilleensa kanatti akkam biqiltuu tan gossuu jira yoo lafti itti oowwituu biqiltuun achi jalaa suniin oo hin gubatti. Reefu asuma Meerilaanditti bilbilee dubbiseetiin wa gaafadhe gama Elniinootiin maantu mul'ataa jennaan.
What we're expecting is that the Indian Ocean is going to be much warmer than usual in 2016.
Akkana jedhe doktar garbi indii haga duruu illee caala bara 1916 keessa ganna dhufu keessa jechuu akka malee oowwaa jenne eeguutti jira. Taan ammoo biqiltuun silaa qurxummiin garbi keessa soorachuu dandeettu akka malee dhiqamteetiin baddeetiin qurxummii waan hedduu waan nyaatte dhabdeetiin yookaan ammoo gara jirtu jijjiiratti yookaan ammoo waan hedduu ta'uu dandeetti. Keessumattuyyuu warri garbaaf galaan jalqubatu jireenni isaanii hammaachuu danda'a. Maan jennaan jarri kun qurxummii qabatee waan jiraatuu fi jireenni isaanii irraa hammaachuu danda'a. Elniinoon barana laf tokkotti bokkaa guddaa laftaanitti ammoo bonu guddaa hammeessuufa dandeettii jedhu Dr. Mark. Amma ammoo Itoophiyaatti deebina. reefu Finfinneetti bilbilee dame raagi qilleensa Itoophiyaa keessa adde caalii dabalee dubbise. Amma gama bokkaatiin eessifaatti bokka argachuu jira jedheetiin waan jira gaafadhe akkana jette.
Amma gizee yeroo bonaa kana darbee darbee duumes reefu uummachaa jiru yaa jiru malee kutaaleewwan kibba lixaa keessaa akka lixa Oromiyaatis rooba hanga kana guddaa ta'uu baasus Tigraay irra turee roobni guddaan guyyaa tokkoo fi kara shiree irra turee miilimeetirii 30 ol roobeera. Amma kana babal'inaan qabuun wote hanga ammaatis roobni kun ganna keessa hin dhufa jechuun gara kontiiniyasii akkasitti rooba jechuu ta'in. Darbee darbee iddoo irratti rooba yeroo isaan eegganne kan uumamu. Amma gara Somaaliittis darbee darbee hin jira. Torbee kana keessa jechuuf iyya. Lafa baddaa kibba naannoo Oromiyaa irratti harki baalee xiqqoo rooba jira. Yaa ta'u malee roobni kun akkasi babal'inaan qabaatu hin ta'in bakka tokko hin roobaa bakka tokko hin dhiisaa haala kanaatiin hin jiru. Illee kan mul'atu durumatti yaa'u naachiraal fenoomenaadha. Ni jira duratti waggaa 10 akkanatti kan mul'achaa ture. Yaa ta'u malee amma yeroo dheerootti akka dookumenteessee riisarchiin agarsiisutti firiikweensiin isaa dabalaa dhufe waggaa 2 amma hanga 7 gadi siqee raawwatee dafee dafee dhufuu qabe firiikweensiin isaa hin dabale. Kun maaliif uumamaa kilaayimeet cheenjii wajjiniin wal qabateetiga. Kilaayimeet cheenjii jechuun inni qilleensa addunyaa irratti dabalu jechuun atmoosfeerii irrattis oshinii irrattis. Hunduma irrattuu dhiibbaa qabaa haala kanaan wal qabateeti gaa ilbiinoon dafee dafee uumamuu waan danda'ee ilbiinoon dafee dafee uumamuun kun immoo yaa'ee rooba gannaas irratti dhiibbaa qaba jechuun akka hanqina qabaatu roobni hangaanis babal'inaasinis iddoowwan baay'ee irratti akka olii gadi ta'u akka haala tokkoon hin deemne bakka bakka hanqinaa bakka bakka immoo ni jira haala kanaa dhuuma rooba bunaati irratti garuu. Iddoowwan rooba argachuun irra hin jirre irratti akka roobni jiraatu jechuunis yeroo bonnaa kan beekamu biyya keenya keessatti irra jireenya irratti jechuunis giddugala kaabaa fi bahaa kana irratti kan eegamu qilleensa gogaa aduu fi iddoowwan lafa baddaa guutuu biyya tokko tokko irratti immoo qilleensa qorraadha kan mul'atu. Yaa ta'u malee yeroo ilbiinoon jiraate roobni yeroo isaan eegamne naannoo kana irratti kan uumamu naa ilbiinoon gaa. Biyya keenya irratti rooba biyya keenya jechuun siivilii irratti waqtii irratti dhiibbaa kana qaba.
Qilleensi akkaan jijjiiramuun kun Itoophiyaa keessatti akkuma beeknu nama hedduutti akka gabaasii gargara jedhutti isuma nama miliyoon hedduutti iyyuu gargaarsa ariifataa barbaachuu danda'a gargaarsa eegachuu danda'a. Yoo walitti ilaaltanii jettan jijjiirama kan qilleensa kun nama gam miidhuu danda'a yookaan bokkaa dhabuun kun nama gam miidhuu danda'a yookaan nama gam beelessuu danda'a yookaan nama gam dheebessuu danda'a.
Egaa naannoowwan rooba gannaatiin yookaan rooba roobuun gargaaramanii too qonnaa ofii gaggeessanii baay'isee uumaa irratti rakkina irratti uumaa lammataas mooyyaa horsiisee bulaanis bishaan dhugaatii fi marga argachuudhaa fi rooba barbaachisaa iddoowwan kunis baay'isee rakkina argata. Akka ganna baranaatiif jechuunis roobni baay'isee hanqinaan qabaatu kan ture walakkeessa biyyaa gara bahaa jechuunis. Kaaba baha biyyaa lafa baddaa kibbaa akkasumas baha guutuu biyyaa darbee darbeettis gara naannoo Amaaraa keessatti maalif roobni barana roobe kun iddoo tokkotti hanqina iddoo tokkotti gaarii iddoo tokkotti gogaa akkas gatii tokkotti irra jireessa walakkeessa biyyaa gara bahaatitu baay'isee rakkina roobaa kanaaf saaxilana ba'e.
Yoo elniinoo jijjiirame qilleensa akkaan dhuuf kan. Dhibii waliin dhufuu danda'a fakkeenyaaf midhaan isaati kan kee facaasan waan akka bombii midhaan nyaattuu fa'aa waan akka raammoo midhaan nyaattuu fa'aa waan akka nama mul'achuu jirti arguu jirtu waan durii hin beekne waan midhaan nyaata bineensi midhaan nyaati xiqqaa.
Egaa kun uumamuu ni danda'a maaliifi roobni gaahaa hin taane ta'aa iddoowwan tokko tokko irrattis immoo yaa qilleensa gogaa ni ifa. Haala kana akka biyya keenyatti maal goonanii haraaga haala qilleensaa kana hubannee raawwannee warra ogummaa. Qonna qaban jechuun ministeerri of agirikaalcharii keessa warra jiru wajjin walitti dhufee raawwannee haala roobaa ittinnaa isaan immoo yaa'i qonna irratti maal uumamuu akka diruun jedhanii ogeessa qotnaa wajjiniin hojjetee jennuuf isaantu kana
dirsaa jiru. Mee jedhuuf keessatti Itoophiyaatti bokkaan jiru maal fakkaata? Torbaan dhuuf keessatti lafti bokkaa argachuu maalti faan jirti? Maalti mul'a jijjiirame qilleensa kun maal fiduu danda'a? Bokkaa fiduu danda'a moo boonaatti mul'atu moo?
Akka jechuunis raaga haala qilleessaa waan itti gargaaramurraa ilaallee akka arginetti darbe darbe kutale wan kaba bichinis lit amara lit atagra bichangul gugun gambella lit oromia kasmas la fabadda kibafi ba gutubiya somale re da balase ummatota kibati gambella ne dowon toko toko ratti roba argachu akadanda roba baballe ne qabocho ton tay dowon toko toko ratti roba argachu akadanda leega
ade cali da bale ragi kallen sabi yole sarra guddo sigala te fadda kara de mujira jete kara naga de mi naga waga fes
ya ehamati
cali rabit ehamati kada gajir tanas washington dc ra kadabru radio sagale america saganta fan romoti
kanatti ansine ibsa gulala kan imammat united states calakisu sinif esina
mozambique enya kana duka ala fajala biye sheke sa qulqulle se jette labsuche united states simatte jirti biyota addunya kana kesa duka to tala fajalan midan kan ragaye kesa to kukatate mozambique baradibba 1993 yeroshen walitte buin sakurna heddura dandammat united states ummata biyette walin michumma ummachu tgamadde jirti akkuma kananis nageenyaaf tasgabbii hawaasaalee fooyyessuuf kan oolu doolara miliyoona 55 gumaachite. Gargaarsa kana kan kennites karaa sagantaashee kan waliigalte meeshaa waraanaa dhabamsiisuutiin ture. Ameerikaan michummaa arjoomtoota hawaasa addunyaaf deeggarsa dhaabolii dhukaatota lafa jalaa dhabamsiisan kanneen biroo waliin ta'uudhaan of eeggannoodhaan hojiinsaa akka raawwatamu ciminaan hojjechaa turte. Miidhaa ittisuuf jecha immoo hawaasicha karaa barnootaan dhaqqabuudhaan akkasumas gargaarsa wal'aansa fayyaaf tajaajila hawaasaa kanneen balaarraa dandammataniin ga'uuf gumaachitee jirti. Yuunaayitid Isteets biyyoota rakkoo gargaarsa namoomaa qabaniif deeggarsa maallaqaaf teeknikaa kennuudhaan addunyaa keessaa bakka duraa qabaachuu isheef ni boonti. Erga bara 1993 qabee lakkoofsa dhukaatota yeroo waraanaa dachii jalatti hafan gad xiqqeessuuf biyyoota 90 oliif gargaarsa doolaara biliyoona 2 qabxii 5 tilmaamamu kenniteetti. Tattaaffiin keenyas jedha gulaalaan kun yaada isaatti fufuudhaan tattaaffiin keenya waggaatti dhuka'aa lafa jalaan lakkoofsa namoota du'anii gad xiqqeesse biyyoonni 10 immoo dhukaatota lafa jalaarraa walaba akka ta'an gargaaree jira. Biyya akka Mozambikiif dhukaatota lafa jalaa dhabamsiisuuf deeggarsa kennuun walitti bu'iinsi erga xumuramee booda akka dandammatan godhee misoomni akka babal'atuuf sababaa ta'e. Malli kun malattiin yuunaayitid isteets addunyaa keessatti nagaaf tasgabbiin akka bu'u gootu keessaa tokko jechuudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumura.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata yuunaayitid isteets calaqqisu ture.
Dhaggeeffatoota keenya marsariitii keenya www.voaafaanoromoo.com seenuudhaan sagantaalee keenya tuun dhaggeeffatiin haftan yookaan immoo irra deebitanii dhaggeeffachuu feetan argachuu dandeessu. Feesbuukii keenyarraa achumarraa bantanii itti seenuudhaan odeeffannoo argachuus ta'ee mariitti hirmaachuu ni dandeessu. Cimina sagantaa keenyaatiif hirmaannan keessan qooda guddaa qaba. Dhaggeeffatoota keenyaa nuuf barreessaa nuuf bilbila. Teessoon keenya qaxalayaa Voice of America Afaan Oromoo Service Washington DC 2237 USA dha. Kanneen imeelii nuuf barreessuu feetaniif immoo teessoon keenya horn@vonews.com lakkoofsi telefoona keenyaa utuu gatiin baasiin bilbiltanii dhaamsa qabdan irraa nuuf kaa'uu dandeessan 2225 9942 extensioniin 13. Feesbuukiin keenya yoo nu qunnamuu feetan immoo teessoonsa Afaan Oromoo akka Oromoon barreessutti jechuudha @voanews.com jettanii yoo seentan nu argachuu dandeessu. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa saalamaa walakkaa jalqabee aga sa'a 3 meetir baandii 19 yookaan kiloohertzii 15630 irratti meetir baandii 22 yookaan kiloohertzii 13870 irratti akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiloohertzii 1240 1280 1290 irratti wixataa aga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Gama keenyaa wixata walitti deebina. Boqonnaa gaarii. Nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.